VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalkabega saasadit meter bandi digdemilema digdemishani soddumi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jalkaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti fula Facebook kenya ratti kanin saganta kenyor doftan dagge fato ta kenya jalla tamakamoltan jimaata watabajji 14 2019 akala koops Ethiopia timmo watabajji shan 2019 kesume sanke sanarani no modanditi
kanodu dubbisu antu jube horati matan odu United States formata rakko siyasa Sudanif ni dimiti jedu angoan biyetti
dibeen kolera ararge ba keessatti qofa namoota 260 marratti argame jira ma finfinne keessatti mo namoota 10 irratti argamuun beekame jira kanarratti gabaasaalin rakkaban qabna guutummaa addunyaatti investimentiin alaagat xiqqaataa dhufe afrikaa keessatti mo dabalaa jira jira gumiin tokkummaa mootummoota tokko qophiin somasni qabna dhaggeeffattoota keenya maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna amma balleen soduutiif gara tujubeetti deebina
Itanan Ministry Maala kan biro dimoti Afrika Tibornaj United States gare Sudan kesa katajabatan ratto jeta jirti jechudan harra beksesani jiru United States motumman warana yokan sochin daggerto ta demokrasi qofasani motumma hara kaunde sanin fetu jedu United States rakko siyasa Sudan kesa furu ratte bodatti jette kajedamelle kamorman tau dubatan naj
First of all I would dispute that the US is late to the process I don't think very few people realize
Duran Durse dem sakane ke satti United States bodatti jette kajeru namorma marinuti ratti irmata jiru namon agitokko wanu batnatti fakkatu mari guya guyan geggesinu tarresine energinu anga watabajji lamatti halli jiru gari de mature abrechi sadas
United States qamotina no kan imi ilalu kanen Africa giddugale sabaha Awroppa walin mari nigegge siti jedan United States tatta fi gamtan Afrika motumman Ethiopia dimma Sudan jarsumman giddu senanille nidegerti jechudan itanan ministry dimma la United States kadimoti Afrika Tibornaj dubbataniru addunya rat investmentin ala tiqata de Musa gumin daldalaf misoma katukumma motumota beksese jira Afrika ke settigeru investmentin ala kadabalusa tu galme same biyota Afrika kallattiidhaan investimentii alaa argatan keessaa tokko ta'ullee gabaasaan kun beeksisee jira gabaasa mallaskaachoo ammaa jaallannee dhiyeessa.
Gabaasa investimentii addunyaa kan bara 2019 ifa yeroo ta'etti qiyyaafanni addaa kan itti kenne godinaalee diinagdee kanneen jedhaman keessatti sochii diinagdee jiru irratti fuulleffate investimentiin biyya alaa irraa seenan gada deemaa akka jiran hubachiise gada deemuun kun immoo bara 2018 itti fufee dhibba keessaa harka 13 yookaan doolaara tiriliyoona 1.3 gadi bu'ee jedheera. Haala waggaa sadaffaaf itti fufe kanaaf akka sababaatti maqaa kadhaame dhuma bara 2017 United States keessatti jijjiirama dilaalaa hordofe korporeeshiniin ardii Afrikaa keessaa hedduun kuufama sharafa maallaqaalaa guddaa qaban gara Ameerikaatti deebisuu isaaniiti. Gabaasni ba'e kun akka jedhutti investimentiin biyya alaa kun gada deemaa ka dhufe irra hedduun biyyoota durooman keessatti ta'uu ibsa. Investimentiin biyya alaa kan gara ardii Afrikaatti seene dhibba keessaa harka 11 guddate jedha garuu biyyoota investimentii biyya alaa kallattiin argatan irratti gadi bu'uun mul'ataa jira jedhe kanneen keessaa tokko Itoophiyaa ta'uu dubbata investimentii biyyooti guddataa jiraniif daayireektara addaa ka ta'an Dr. Taaffara Tasfaachow kana ennaa ibsan
According to UNCTAD, FDI inflow into Ethiopia in 2018
was 3. Gumi misooma fi daldala kan tokkumma motummota yookan UNCTAD gabaasa baaseen bara 2018 biyya alaarra investimentiin kallattiin Ethiopia seen dollar biliyoona 3.3 ture kan bara 2017 argame ture dollar biliyoona 4.1 walin yero madalamu harka 17 gadi buusa agarsiisa jedhan Gabaasni kun yeroo ifa ta'e kan argaman Komishinarri Investimentii Itoophiyaa Obbo Abbabaa Ababaayyoo kaayyoonsaa kana kan godhate seerri investimentii alaa ba'aa akka jiru dubbatan. Hawaasni Itoophiyaa ala jiran yookaan daayaasporaan investimentii kanarratti attamiin akka hirmaatu carraa bal'isuudhaaf keessumaa gama faayinaansiin akka hirmaatan seerri dandeessisu qophii ta'uusaa komishinarichi ibsaniiru.
Keeniyaan lammiilee Chaayinaa daldala seeraan alaarratti bobba'an torba biyya isheetii ariite. Ministiriin dhimma biyya keessaa akka jedhetti lammiileen Chaayinaa Keeniyaadhaa ari'aman kun daldala uffata jalaa baatee gurguraa utuu jiranii to'annoo seeraa jala oolfaman. Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Lammiilee Chaayinaa torbadha hojii daldala xixiqqaa irratti bobba'anii qabamanii akka Keeniyaatti ariitaman. Warri Keeniyaan biyya ariite kun Keeniyaa giddugala gabaa bakka jala baateen uffataa fi kopheetti gurguramu gabaa Kigoombaa keessatti akkuma warra lafaa tokkoof tokkoon utuu gurguranu qabamani. Lammiilee Chaayinaa kanas poolisii fi aangawni waajjira immigireeshinii Keeniyaa erga to'annoo jala oolchanii booda Keeniyaadhaa kaleessa aadatanii jiru. Aangawni Keeniyaa Chaayinoota kana qabanii biyya ari'an ibsa kennaniin Chaayinoota qabaman torban keessaa sadii eeyyama hojii tasumaa kan hin qabne ta'uu afur ammoo eeyyama qacarii kan qaban biratti garuu warra hojii seeraan ala dalagaa turedha jedhan. Ministiri dhimma keessoo Keeniyaa Fireed Matiyaangii ajaja kennaniinis Chaayinoonni kun torban isaanii iyyuu Keeniyaadhaa ari'atamanii jiru. Hojiif namuu gara biyyanaa dhufu yoo buufata xiyyaara Joomoo Keeniyaatti haa ga'u eeyyama hojii qabaachuu qaba. Lammiilee biyya alaaf ammoo eeyyama daldalatti xiqqaa laachaa hin jirru. Sababni isaa mootummaan Keeniyaa gosa eeyyama akkasii lammiilee biyya alaaf kennu hin qabu waan ta'eef. Kanaaf lammii biyya alaa ta'e warri hojii daldalatti xiqqaa irra jiru warra seera keenya cabsee jirudha. Warri nagaa kabachiisu isaan beekaa ariine biyya keenya keessaa isaan baasnaa jedhu. Dabalaniis yoo dubbatan ministeerri Keeniyaa kun waajjirri immigireeshinii Keeniyaa Naayiroobiitti lammiilee biyya alaaf eeyyama hojiis ta'e kan kennu akka dhaabeemanii warri Keeniyaatti hojii hojjechuuf eeyyama barbaadu achuma biyya isaa taa'ee eeyyamsifachuu qaba jedhan. Waajjirri ministeera keessoo Keeniyaas ibsasaa kaleessaatiin mootummaan biyyattii faayidaa lammiilee Keeniyaaf hojjeta jedhee Keeniyaan gaanfa Afrikaa keessaa biirookiraasii eeyyama hojii lammiilee biyya alaaf kennu jabaa ta'e qabdi jechuun ibsee jira. Seerri immigireeshinii Keeniyaa bara 2011 ragee hojii irra jiru akka jedhutti Keeniyaatti lammiin biyya alaa tokko hojii daldalaa, qonnaa, investimentii, qacarrii fi hojii amantaa irratti bobba'uu fedhu tokko eeyyama mootummaa biraa argachuu akka qabu ajaja. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii irraa.
Dura ta'an hoogganaa waraanaa Sudaan kan yeroo cehumsaa leetinaa jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan daawwannaa hojiif har'a Asmaraa seenaniiru. Innaasaan buufata xayyaara Asmaraa gahan pirezidaanti Isaayyaas Afawarqii simannaa godhaniifii jiru. Pirezidaanti Isaayyaasiif dura ta'an hoogganaa waraanaa Sudaan marii bal'aa geggeessanii jiran. Jijjiirama Sudaan keessaaf illee deeggarsa kan godhan ta'uu pirezidaanti Isaayyaas Afawarqii ibsaniiru. Leetinaant Jeneraal Abdul Fattah gama isaaniin haala Sudaan irratti ejjennoo Eertiraan qabdu galateeffatanii jiran. Gareen lamaan hariiroon biyyoota lamaanii yeroo darban keessa dhimmoota hin barbaachifneen laaffatuun uummata biyyoota lamaanii miidhe jedhanii haala jiru fooyyessanii hariiroo jiru gara sadarkaa wayyaawaatti ol butuuf qophii ta'uu ibsaniiru. Haleellaan waxabajjii sagal ganda maalii waaltaa irratti raawwachuun yoo xiqqaate namoota 35 galaafate hookkara gosaa ta'uun ibsamee jira. Garuu leellistoonni Islaamummaa kutaa maalii hanga tokko naannoo daangaarraa jiran to'atanii jiru. Walitti bu'iinsa gosa Dogooniif Fulaanii gidduu hammaataa adeeme. Tokkummaan mootummoota akka gabaasetti baatii darbe walitti bu'iinsa gosoota lamaan gidduutti geggeeffame. Kan ammaati gareeleen leellistootaa jidduu waan seenaniif jecha oduu namaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhukkuba koleeraa Itoophiyaatti mudateen hangammaa Oromiyaa keessaa namoonni lama duunii fi kanneen 260 ta'an kabiroo irratti mallattoonsaa argamu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Godinoota dhibee koleeraatiif saaxilamuu malu jedhamee sodaatame keessattis hojiin dursanii ittisuu akka hojjetamaa jiru dubbata biiroon kun. Mukhtar Jamaaltuu gabaase.
Dhibee koleeraa Oromiyaatti namoota 260 kalaa'utu godina Harargee Lixaatti dhibee kanaan qabamuun himamaatiniin jira. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayireektara daayireektoreetii hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannaa fayyaa kan ta'an obbo Gammachuu Shuumii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti namoota dhibeen kun irratti argameen alattillee godina Harargee Lixaatti hanga ammaatti nama lamatu lubbuun darbe.
Akka naannoo keenyatti godina Harargee Lixaa faana sadiitti bulchiinsa magaalaa tokko keessatti kan mul'atu ta'uu isaati. Haalonni kunis anaa odaa bultuun anaa ciroo mi'eessuu fi bulchiinsa magaalaa Baddeessaa keessatti hidhatanii weerarri dhibee kanaa mul'ate hanga kana keessatti 260 gaheera jechuudha. Anoota arfan kanarra Harargee Lixaa keessatti.
Godinni Harargee Lixaa yeroo jalqabaarraa dhibeen kun irratti mul'ateetiniin jedhe hojiin to'annaa fi hordoffii hawaasaaf hubannaa kennuu hojjetamaatiniin jiru. Akkasumatti ammoo kanneen dhibee kanaan qabaman yaaluurrattillee hojii bal'aatu hojjetamaatiniin jira. Kunis jijjiiramoota garagaraa fideetiniin jira jedhu itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina Harargee Lixaa obbo Ahmed Mohammed.
Maddi dhukkuba kanaa namarraa akkamitti nama dabruu danda'u dhufni kun mallattooleen isaa maali? Namni dhukkuba kanaan qabamee dafee osoo lubbuun hin baane osoo miidhaan irra hin geenye dafee gara dhaabbata fayyaa kanaa dhufu akka ta'u ittisii koleeraa tiritimanti seentarii yookaan iddoo wallaansa dhukkuba kanaa gara aanaa magaalaa takkitti aanaa sadii irratti iddoo wallaansa dhukkuba kanaa sabbeedhaamne ogeessa ogummaa asirratti leenjii qaban irratti qabannee hordofaati jira. Amma haala qabatama jiruun duraan guyyaatti gara nama 18 nama 15 akkasitti guyyaa guyyaan argamaa dhufee wallaa namaa ta'e olmos amma kunis xiqqaate kaleessa amma fakkeenyaaf saadaa gara nama 5 jechuudha kalee amma argame.
Biyya keessaan dabalatatti biyyoota ollaa kanneen akka Somaaliyaa fi Keeniyaatti illee mallattoon kun mul'achuu isaa kaasu. Haaluma kanaan godinoonni naannoo Oromiyaa saaxilamummaa dhibee koleeraatiif kanaan durallee akkaan sodaatamaatiniin turan ammallee of eeggannoodhaan ilaalamaatiniin jiran adda baafamanii irratti hojjetamaatiniin jiru jedhu obbo Gammachuu Shuumii.
Rooba amma jiru kanatti wal qabatee dhibeen kun godinaalee biroo keessatti yookiin gara aanaa biroo keessatti babal'achuu danda'a kan jedhu sodaan jira. Godinaaleen keenya lakkoofsa muraasan taane saaxilamummaa guddaa qabu jechuudha dhibee kanaaf. Fakkeenyaaf Harargee Baha fudhachuu dandeenya. Gara giddu galaas yookiin immoo gara Baha Kibbaa kanas kan ilaalu yoo ta'e naannoo keessattuu godina addaa as naannoo asus illee dabalatee bulchiinsaanii magaalota naannoo asus illee jiran akkasumas Shawaa, Arsii, Arsii Lixaa akkasumas immoo Weerar kun yeroo adda addaa keessattuu waggoota sadeen darban keessatti mul'achaa kan ture godinaalee kanneen akka Baalee, Boorana, Gujii keessatti bahuu danda'adha.
Naannolee saaxilamummaa dhibee koleeraa gammoojjummaa irraa kaaseetiin hanga bishaan dhugaatii qulqulluu jiraachuu dhabutti akkaan sodaataman keessaa tokko godina Baaleeti. Godinichi illee muuxannoo yeroo kanaan dura saaxilamummaa dhibee koleeraatiin jirurraan adda baafateetiin aanaalee rakkoon kun mudachuudhaa malu jedheetiin qorannaa qaburratti hordoffii taasisaatiin jiraachuudha kaasu. Ittaanaan hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa godina Baalee obbo Isheetu Tolosaa.
Akka godina Baaleetti hanga ammaatitti dhibeen baasaa fi haqee mallattoon isaa hin mul'anne. Haa ta'utii garuu hojiiwwan ittisaa tokko tokko hojjetamaa jira jechuudha. Amma akka godina keenyatti bara 2008 fi naannoo 9 dhibeen kun iddoo itti baay'achaa ture akka aanaa madda walaabuu, galloomannaa, barbaree fi booruu akkasumas immoo iddoo ayyaanni garaagaraatti kabajamu akka aanaa goolichaa fa'a. Kanneen irratti iddoo sodaa guddaa qabnu jechuudha. Aanaawwan kanneen irratti amma xiyyeeffannoo irra jirra.
Godinni gama biraa dhibeen kun ollaadhaa itti darbuu danda'a jedhameetiniin sodaatamu godina Booranaati. Keessattuu biyya Keeniyaa kutaa bulchiinsa Mandeeraa fageenna kiiloomeetira 40 hin caalle Oromiyaa irraa jirurratti dhibeen kun mul'ateetiniin jira jedha biiroon eeggumsa fayyaa Oromiyaa. Isuma kanaan walqabatee naannolee Mooyyalee fi guutuu godina Booranaatti xiyyeeffannaan kennameetiniin hojjetamaatiniin jiraachuudhaanleetu dubbatama. Obbo Mandafroo Asaffaa raawwataa hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa waajjira eegumsa fayyaa godina Booranaati. Aanaaleedhaa fi gandoota daangaa naannoo kana saaxilamummaadhaaf carraa qabu jedhameetiniin sodaatama irratti hojiilee hojjetamaatiniin jiran kaasu.
Godina Booranaa keessatti mul'anne garuu biyya Keeniyaa keessatti mul'ateedha. Ragaa nu dhaqqabee jira. Ragaan fileeta nu dhaqqabee immoo hojii isaa tokko tokko aanaalee daangaa irratti hojjetaa jirra. Ammallee uummata daangaa irra jiru hubannoo uumaa. Ogeessota aanaalee shanan daangaarra jiraniif illee halkanaan hubannoo kennaa jirra.
Aanaalee kam fa'a?
Aanaa Mooyyaalee, Miyoo, Dirree, Dilloo, Taltallee. Dabalataan immoo aanaa Mooyyaalee irratti dhiyeessii barbaachisaa achi kennee jirra. CTC kan jedhamullee namni keessatti qofaatti yaalamuu danda'u achitti dhaabnee jirra.
Keessatti iyyuu amma namni gama daangaa Keeniyaa fi Oromiyaa wal keessa deema waan ta'eef akkaataa sochii daangaa sanii erga gama rakkoon kun mul'ate salphatti as cehuu danda'a. Maaliin to'attan qaamni federaalaa dhimma kana waliin to'attan fa'amam tokko qindoominaan hojjetaa jirtan?
Qaamni federaalaa armaan dura kwaaraantayinii jedhamee jiru dhaabbatan jira. Dhibee iboolaallee haala kanaan kasakatta'aa turanii dabalataanillee ogeessota aanaa Mooyyaalee irra jiran waliin daangaa irratti haala kanaan sakatta'iinsi godhamaa jira ammallee.
hojile ittisaatiin wal qabateetiin hojjetamaatiin jiru keessa dawaalee dhiheessuu kanneen birootii fi hubannaa kennuulleen hedduminaan hojjetamaatiin jira jedha biroon eeggumsa fayyaa Oromiyaa. Ogeessotaaf leenjii kennuudhaan haala waliin ga'iinsa ittisaa fi eeggumsa dhibee kanaa taasifamaatiin jiru keessatti hojiin hojjetamaatiin jiraachuudhallee kaasu obbo Gammachuu Shuumii daayireektorootii hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannaa fayyaa biiroo eeggumsa fayyaa Oromiyaa.
Hubannaalee amma tuqne kana keessa hojiilee gara garaa hojjechaa tureera jechuudha. Keessattuu hubannoo hawaasaa maalummaa dhibee kanaarratti haala ittisaaf to'annoo dhibee kanaarratti hubannoo of eeggannoo taasisu. Dabalataanis qophiilee adda addaa taasisudha jechuudha. Fakkeenyaaf dhibeen kun yookiin weerara kun yoo ka'e wantoota tajaajila wallaansaaf gargaaran qorichoota dhiyeessuuwwan adda addaa iddoo filatamanitti dhiyeessuudhaan qophii akka taasisan gochuudha.
Biiroon eeggumsa fayyaa Oromiyaa akka himutti dhibee koleeraa yeroo ammaa kana haala sodaachisaa irra jiru kana hawaasni nyaatota isaa bilcheessuu bishaan qulqullutti fayyadamuu fi kanneen qulqulluu hin ta'in ammoo danfisuudhaa fi keemikaalotatti fayyadamuudhaanillee akka dhimma itti ba'u hawaasni hubannaa isaa gabbifachaa deemuun barbaachisaa ta'ullee dhaameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Gama biraatiin immoo bulchiisa magaalaa Finfinneetti dhibeen koleeraa namoota 10 irratti mul'atee jira jedhamee jira. Biiroon eegumsa fayyaa magaalaa Finfinnee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti dhibeen koleeraa haqqeef garaa kaasaa kutaalee bulchiisa magaalatti jaha keessatti mul'ate. Tsaayee Daamxootu gabaase kana.
Ji'a caamsaa walakkeessarraa eegalee dhibeen koleeraa magaalaa Finfinnee keessatti namoota 10 irratti mul'ateera. Haqqeef garaa kaasaan ammoo namoota 40 irratti kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee ji'a keessatti mul'ateera jedhan obbo Daani'eel Daamtoo daayirektoreetiin daayirektora qo'annoo fayyaa hawaasaa fi balaa tasaa biiroo eegumsa fayyaa Finfinnee. Dhibeen namoota 10 irratti mul'ate koleeraa ta'uusaas qorannoodhaan mirkanaa'eera jedhan obbo Daani'eel. Dhibeen koleeraa turtii sa'aatii muraasaa keessatti lubbuu namaa galaafachuu danda'a. Mallattooleen isaas harka 100 keessaa 25 qofaatu namarratti mul'ataa jiran.
Bishaan ilbiisotaan faalame dhuguu, nyaata faalame nyaachuu fi mana fincaanii sirnaan fayyadamuu dhiisuun dhibee koleeraatiif wantoota nama saaxilan keessa warreen adda durummaan eeramanidha.
Namni dhibee kanaan yoo qabame hatattamaan gara buufata fayyaatti deemuun murteessaadha. Hanga mana yaalaa ga'uttis wal'aansi dursaa manatti kennamuufi qabus jira. Dhangala'aan ORS yoo jiraate kennuufi yoo kan hin jirre ta'emmoo sukkaara fal'aana shaayii 6 fi soogidda fal'aana shaayii 1 walitti makuudhaan bishaan qulqulluu liitira 1 bulbulanii nama sana obaasaa gara buufata fayyaatti geessuun murteessaadha jedhan obbo Daani'eel. Magaalaan Finfinnee sababa namoonni naannoo adda addaa fi biyyoota ollaarraa gara magaalaa Finfinneetti seenan waan jiraniif dhibeen kun babal'achuu danda'a yaaddoo jedhu qabna. Garuu akka magaalattiitti hojiin duulaan hojjetamaa jira. Dhibee kana bakka jirutti dhaabuuf hojjechaa jirraa jedhan obbo Daani'eel.
Kogorobiita agarochum laayi bashitaa hojjeti kassatanii haala ingilii ka-Itoophiyaa hojii baadhu. Silezii innezii katilaayi yoota yemmatu sochin asqaddiman oda komunitiiw kan makalaqalaachuu bifiti.
Biyyoota ollaattis dhibeen kun mul'ateera. Itoophiyaadhaan alatti jechaadha. Kanaafi namoota bakka garaagaraati gara Itoophiyaa seenan osoo isaan gara hawaasaatti hin dabalamiin buufata xiyyaaraa idil-addunyaa booleetti sakatta'iinsi ni taasifama. Yoo mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate buufata fayyaa kan yeroo boolee keessatti tajaajilli wal'aansaa ni kennamaafi. Erga fayyan booda gara mana isaanii deemu.
Dhibeen kun harki caalu bishaan xuraa waliin wal qabata. Kanaafis biiroo bishaanii magaalaa Finfinnee waliin saamuda bishaanii bakka shakkamu iddoo garaagaraa 16 fudhatamee sakatta'amee bilisa ta'eera. Namoonni mallattooleen dhibee koleeraa fi haqqeef garaa kaasaan irratti mul'ate gara mana isaaniitti deebi'aniiru. Namoonni 3 ammoo wal'aansi kennamaafii jira buufata fayyaa keessatti jedhan obbo Daani'eel. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsaayee Daamtoo Finfinnee.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:49 as Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:49 dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ce'uu keenya dura Wallee Stiivii Wondar kan isin affeerattiin bohaara.
Keep on moving.
ስቲቪ ወንደር ወለሳፍኒ ገለተፈነ ደገፈቶ ተገኛ ከደጋ ጅርታ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ቆፒም ሶማ ኦሮሚያ ከሰቲ ሄሮአማ ናኖሌን ሄዱን ቦካር ገቹት ጅሩ ገሩ ሀጊቶኮ ቦካ የሮሳት ነርገነ ጎዲናን ምዳን ኩንታለ ሄዱ ኦሚሹን በከምቱ አርሲን ሮበር ፋሳፍ ገና የሮሳት ነርገነ ጀደማ ቦክማ አርገመ ከናንሞ አመም ኦሚሸታ ጅርቲ ሶራኒ ትጋፈተማ ቢሮ ቆና ጎዲና አርሲ ኦቦ አባቡ ዋቆ ዱብሴጅራ ኩኖ
ሰላም የካራ ኩመሸንተማ ቁፈከፈጨይ gama qonna gannaati seenne qonna gannaa kan ammoo iyyuu ka gurraan dhala keessa qophiin maasii ka'ee galuu amma hanqina roobaa irraa ka ka'e caamsaa walakkaa booda qonni gannaatiif lafa qotuu ka'ee galle hanga isaa kanaaf fooyyedha keessaa'uu naannoo gammoojjiitii fi naannoo hanqina roobaa qabanii darbee darbee humnaa olii rooba humnaa olii roobuu ni mul'ata baddaatiif badda daree garuu roobuma gahaa roobaa jira gasaa kana facaasaan oolii waxabajjii kudha jaa 17 booda facaasaa akkasitti meegalla isa kanaaf laftillee qophaa'ee haala fooyyera jira roobni amma jiru haga sa'a kanaa jechaadha.
Adoo ganni tole adoo barii tole lafa qarxii hagamii fa facaafattan?
Amma akkasitti lafa hektaara 1590 qopheessine qonna ganna bara kanaatiif kanarraa naannoo hektaara 1590 kanarraa hiikaa kuntaala miliyoona 20 ol. Hin arganna jenneetiin kan hojjennu asiin baay'inaa fi qamadii fi garbuu oomisha isa kana isaa harki guddaan parsantii 65 oli seeriyaal kiroop yookaan sanyii gosa lamaanii kana kan fayyadamnu hektaara amma jennee kanarraa naannoo miliyoona 20 olii oomishna jenneetu hojjetaa jirra.
Sanyiin garbuu yookaan sanyii qamadii ta'a akkamiiti waltuma kan ta'a ammoo sanyii gostamiiti?
Sanyii dhaqqabaa jedhamu jira ogolchoo jedhamu jira. Kingibardi jedhamu jira gosti qamadii hedduudha kan as keessatti fayyadamnu qamadii paastaa makaroonii jedhamu jira inni sun baay'ee limma bal'atu godina kanatti xiqqaadha qamadii guddaan nu oomishnu qamadii daabboo jedhama hard wheat jedhamu san inni biraa ikaa garbuu biiraati traveler ka jedhamu jira ibooni jedhamu jira holkar ka jedhamu jira sanyii garbuu biiraa kunniin ka industiriidhaa barbaadamu bal'aan isaanii. Warshaadhaa barbaadamu isaan kana bal'innaan nu biratti oomishamu.
Lafti durii investoroota irraa kennan qonnaan bulaa deebi'ee qonnaan bulaa nama maan qaba qonnaan bulaa naannootti gurmaa'eetiin facaafatmoo walda jaarrateetiin facaafatmoo.
Arsii keessa kanaan dura lafti qonnaa kaayisaa'u ka naannoo gammoojjiitti bal'innaan kan investoraa kenname innillee jallisiidhaan wal qabateetti kuduraa muduraa adda addaa asirratti oomishanii fi malee qamadii fi garbuu biiraa oomishuudhaan. Lafti investoraa kenname hin jiru bal'inaan inni kun qotee bulaadhaan kan qabame garuu lafa naannoo gammoojjii irratti kan abbootii qabeenyaatiin qabame deebiitiin dargaggeessaas uummataas kan deebi'aa jiru jira.
Eessifaa deebi?
Inni kun akkasitti inni waajjira kennanis bal'aan hoogganamu waan ta'eef ragaa isaan qabanne garuu ka beeku kaa bal'inaan amma kaama isinitti hime kun kan qotee bulaadhaaf fayyadamu. Nuti ka hordofnuuf itti gaafatamu maraa qabnu kan amma qotee bulaa kana kan investimentii sanii waajjira investimentii sanii hoogganama waan ta'eef sadarkaan irra jiruu fi bareedina isaas isinitti mul'atu ulfaata.
Wamtaa ta'eef iyyuu lafti qonnaan bulaa inuma deebi'uu jirti jette.
Deebi'aa jira garuu bal'inaan nu bira akka jiru dura iyyuu ka qotee bulaa akka jiru amma kunti 1590 kun iyyuu. Qonna gannaatti qopheessine kan harka qotee bulaa jiru qofadha.
Gama kanneen ammoo lafti teessan arsiin akkuma beektu gaarci ilaaloo qabdanii laga hedduu qabdanii gadams baddaafaa qabdanii gaarreniif bineensi baddaa akkamisaniit jira?
Arsii guddaan isaa gaarci ilaalootti bal'inaan kan jiru gama qabeenyummaatiin gaarri kun kaa bosona uumamaatiinis bosona namni dhaabu yookaan pilaanteeshinii yennisaniin dhaabbatee kan marfameedha. Laggeen gurguddoos qabna kan akka laga kasaaraasi laggeen baay'eedhaaf meeshaa gadduu kaka goonees jira laggeen kunniin kan bal'aan isaanii kakallataa jiru rakkoo manchiisa qabeenya uumaarra kaase laga qalataa jedhamu amma fakkeenya pirojektii guddaa irratti kaa'amee akka misoomaa oolaa jiru.
Bineensi baddaa faana?
Baay'ee qabna akka jeedala diimtuu jira gadamsa jira leencis. Wanta adda addaa jira
walidduu qabda.
Gaarii
Cilaaloo xabar tokko gubate gannuun kan keessa agami gubate agami jiramma maal fakkaatam lafti bokkeen illee roobe.
Waggaa sadiin dura akka malee miidhamee ture isaan deebiinee distriktiin tokko dhaabbatee akkuma mootummaatti akka biqiltuun achirra dhaabbatee misoomuu danda'u godhameera. Bara kana immoo dufaara irra deebi'amee babal'ifannaa kanaan walqabatee gubatee naannoo hektaara 4,000 hir'atu siquu danda'u. Warreetti gubatee irraa manca'ee jira. Isa kana kaa waggaa itti aanu keessatti biqiltuu dhaabuudhaaf qophiirra jira. Naannoo amma manceetuun akka deebi'ee biqiltuu dhaabuu somuuf hojjetamaa jira.
Gam kaniin ammoo bokkeenni dhiyootan gara keessanii roobe gara gololchaafi dhumuugaa kan keessa manneen nama hedduullee qorqoorroo irraa bubuqqisee jedhanii waan kan fadhattan ilaaltanii.
Naannoo gololchaa kanatti xiqqoo mancaatii qabeenyaatii fi miidhaa manneen horii bu'aa irratti geessee jira. Tiimiin tokko dhaabbatee deemaa jira. Tiimii sodaatti sabalaa jedhamu. Seektara kan hoogganamu qonna keessaa isa nama walitti baafne tokkoffaa miidhama sanii akka ibaalotti godhanii fiduu danda'anii fi qotee bulaan achirraa miidhamillo jiraat deeggarsaa bifa deeggaramuu danda'uu fi akka addaan baasuu danda'anii fi tiimiin tokko dhaabbatee gama sana deemeera.
Jechuun warnaa gammaa guyyaa afurii agahee waan argitan hin qabdan warra argachuu hin dandeenye bilbila takka malee nu rakkise itti deddeebinee dadhabne uumaa waan argattan hin qabdan mana gamitti miidhame guyyaa sadii keessa beekuun dandeettanii mana gamitti maan ta'e baawarraa gamitti maan dhabee.
Kaleessa dhageenye immoo har'a akka deeman godhamee jira malee nu dursineen dhageenye ta'a amma tiimiin kun ganaa achi gahee erga waan san qoratee ragaa adda baase booda kan kennuu danda'a.
Dansa waan ergeettaniifuu. Ollaan sun maan ta'ee jenneetiin wal odeeffannaa oomishaa ta'eef iyyuu ganna kana yoo barii tole midhaan kun taala gamii eegannaa jedha.
Qonna gannaa qofaas mineena 20 arganna bara kana jenneetti hojjetaa
jira. Midhaan maan fa'a akkanaa bitattan kun?
Garbuu biiraa, garbuu nyaataatu jira, qamadiin gosa guddaa jira, qamadii daabboo, qamadii makaroonii paastaa jira, baaqelaa qabna, atara qabna, xaafii qabna, boqqoolloo qabna, gurguddoon isaanii kanneen.
Obbo Abbaa Buwaaqoo itti gaafatamaa biiroo qonna godina Arsiiti. Godinni Arsii aanaa baadiyyaa 23 qaba. Hamagaalaa ammoo aanaa 3. Obbo Abbaa Buguddoo galateeffadha. Warri qonna jiruun ashama jennore walumaan jennoon. Tana fakkaatti taarra ansoora ala keessa nagaan bul.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Ittaanaa ministiriin dhimma alaa. Yuunaayitid Isteetsi kan biiroo dhimmoota Afrikaa Tiiboor Naaj Yuunaayitid Isteetsi garee Sudaan keessaa akka jajjabaatan irratti hojjetaa jirti jechuun har'a ibsaniiru. Yuunaayitid Isteetsi mootummaan waraanaa yookaan sochiin deeggartoota demokiraasii qofaa isaanii mootummaa haaraa akka hundeessan hin feetu jedhu. Yuunaayitid Isteetsi rakkoo siyaasaa Sudaan keessaa furuuf irratti boodatti hin jettu jedhu Naaj. Addunyaa irratti investimentiin alaa xiqqaataa deemuusaa gumiin daldalaaf misooma katokkummaa mootummootaa beeksiseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa saatalaayitii booriif ta'a walitti deebina kaan immoo wixata walitti deebina nagaatti jenna amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.